mbele yetu matendo ya Mungu. Na simulia wazi matendo ya Mungu. Kwa sauti tamu ni matendo ya Mungu. Mwendo wa kuteswa ni matendo ya Mungu. Nasikie.
Mpendwa mwana wa Mungu, tupo katika jahazi tukielekea ng'ambo ya pili ya ziwa, tukitaka kuchota furaha na matumaini yaletwayo na neno la Mungu. Ni meza ya neno la Mungu, Dominika ya sita ya mwaka B. Mpendwa msikilizaji, unaalikwa kumtumaini Bwana aliyekuja kutuondoa katika utengano katika maisha yetu unaowakilishwa kwa alama ya ukoma. Tunasikia kutoka kitabu cha Walawi sura ya 13 jinsi ambavyo wagonjwa wa ukoma na magonjwa mengine katika jamii ya Waisraeli walivyotengwa toka jumuiya yao. Utengano ulijionesha katika sura mbalimbali. Walikuwa na maziko tofauti, na ndiyo maana hakuna aliyetaka kukaa na wakoma katika maisha na hata kifoni. Wakoma walidharauliwa na hata kuamriwa kutangaza daima wanapokaribiwa na watu kwa maneno haya: niko najisi, niko najisi. Swala hili kwa Waisraeli jitokeza kwa maana waliwaza kuwa daima jumuiya ni watu waliosafi tu. Hii itakuwa ajabu kidogo kama hata sisi tutaweza kufikiri namna hii, lakini fikiria madhulumu dhidi ya maarubino. Mpendwa msikilizaji, katika Dominika iliyopita Bwana aliwaponya wenye pepo, homa na wenye maradhi mbalimbali, likiwa ni ashirio kwamba ujio wa Masia ni aweni ni ukombozi kwa wakoma hawa waliokuwa wametengwa katika jumuiya yao. Kumbe hata leo Bwana ni kwa ajili ya watu kama hawa ambao hutengwa na jumuiya. Tuweni makini. Mtume Paulo katika barua yake ya kwanza sura ya 10 anaendelea kuwafundisha Wakorinto kuwa yote wayafanyayo yawe kwa sifa na utukufu wa Mungu. Daima waweni watu wa furaha na matumaini, kiasi kwamba wawe ni kichocheo cha imani kwa wengine wasio na matumaini. Wajitahidi kukwepa makwazo kwa wengine. Wawe kinyume na utengano kama huo tuliousikia hapo mwanzo. Mawaidha haya ni kwa ajili yetu na vizazi vijavyo katika harakati za kutunza imani, matumaini, amani na mshikamano unaoondoa ubaguzi katika jumuiya ya kimataifa. Sehemu ya Injili ya Marko sura ya kwanza katika Dominika hii yatufundisha kuwa Yesu ni Masia anayeleta ukombozi kwa watu, na hasa wale walio masikini. Somo la kwanza latuambia jinsi wakoma walivyotengwa katika familia wa Israeli, na hivi hata kutokuwa na thamani yoyote. Leo hii Bwana kwa furaha anamponya mwenye ukoma na kumrudisha katika jumuiya yake. Katika hili Bwana anikumbusha maneno yake katika Injili ya Luka sura ya 4 aya 18 hadi 19 akisema, nimekuja kuwahubiria masikini habari njema na kuwarudishia uhuru waliotengwa. Waisraeli waliwaogopa wakoma, lakini Bwana anamgusa mkoma na anapona. Na hivi Bwana akigusa roho zetu twapona haraka pasipo kuchelewa. Cha msingi tumwendee kama mkoma alivyomwendea kwa imani na unyenyekevu. Ni usema wajibu wetu leo ni kutafuta zaidi kukutana na Mungu kwa njia waliotengwa, wanaohangaika na taabu mbalimbali katika maisha yao. Tunapaswa kuguswa na utu wa ndani, na kisha tutoke nje na kutazama kwa macho yaliyojaa upendo. Bwana hataki watu wamfahamu nani amemponya mkoma yule, maana wataweza kuchanganya mambo na kuanza kumwona Masia wa miujiza badala ya Masia wa upendo. Polepole Masia atafunuliwa na itakuwa wazi pale msalabani akida asemapo, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hii ni siri ya kimasia. Yesu anataka manabii na makuhani wafahamu kuwa Mungu amewatembelea watu wake, nabii mkuu yuko katikati yao. Huyu mkoma anatangaza kwa furaha kile alichokatazwa, ndiyo kusema tayari anaonesha furaha ya kukombolewa. Kumbe hata sisi leo kwa ukombozi tulioupata, hatutaweza kuficha furaha yetu katika kutangaza matendo makuu ya Bwana. Kwa namna hiyo, kuimarisha maisha ya kujitoa kutangaza habari njema kwa mataifa. Na kutakieni heri na baraka za Mungu katika Dominika hii. Tukutane tena siku kama ya leo kwa chakula zaidi cha roho zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
Mbele yenu matendo ya Mungu, na yasi kulia wazi matendo ya Mungu, kwa sauti tamu ni matendo ya Mungu, mwendo wa kunyesha ni matendo ya Mungu. Yasikieni. Oh.